Γεια σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε σε ακόμη μία συνέντευξη στο Classical Radio. Αυτή την εβδομάδα ο Βάνιας Απέργης συνομιλεί με τον Βίρον Φιδετζή, καλλιτεχνικό διευθυντή και αρχιμουσικό της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών.
Να καλωσορίσω τον κύριο Βίρονα Φιδετζή εδώ στο Classical Radio, αρχιμουσικό και καλλιτεχνικό διευθυντή της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών. Κύριε Φιδετζή, καλημέρα.
Γεια σας.
Είναι μεγάλη χαρά που σας έχουμε εδώ. Είμαστε ένα νέο μέσο και είναι ιδιαίτερη η αγωνία μας να πάρουμε από τις γνώσεις σας και από τις εμπειρίες σας και να μάθουμε πράγματα για την κλασική μουσική. Έχουμε πολλά να πούμε και νομίζω ότι έχετε πολλά να μας πείτε κι εσείς. Ας ξεκινήσουμε με απλά πράγματα. Γιατί γίνεται μαέστρος ένας μουσικός?
Πρώτα ένας γίνεται μουσικός και μετά γίνεται μαέστρος. Και μουσικός γίνεται διότι πρέπει, τουλάχιστον από εγώ όπως το βλέπω, να έχει παιδιώθεν έναν έρωτα στην τέχνη των ήχων. Γιατί αυτό το πράγμα δεν γίνεται σαν απλός, δεν νοείται μάλλον σαν απλός επαγγελματικός προσανατολισμός. Η μουσική είναι κάτι σαν τροφή καθημερινή, είναι κάτι σαν το νερό που ζει μέσα το ψάρι, ο αέρας που ζει ο άνθρωπος. Δηλαδή τουλάχιστον εγώ έτσι την προσλαμβάνω από παιδί.
Αλλά τι είναι αυτό που, αφού έχεις γίνει μουσικός, σε φτάνει σήμερα να πεις ότι θα ήθελα να είμαι εκεί πέρα μπροστά από όλη την ορχήστρα?
Να σου πω, η ίδια η μουσική, γιατί απλώς ο μαέστρος τι είναι? Ο μαέστρος είναι ένας μουσικός, όπως λέγανε primus inter pares, ίσως μεταξύ, πρώτος μεταξύ ίσων, όπου απλώς συντονίζει αυτό το σώμα για να κάνει μουσική. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Εγώ το βλέπω το μαέστρο σαν έναν εργάτη. Έναν εργάτη της τέχνης. Που αφενός δουλεύει με τους άλλους μαζί, αφετέρου έχει μία προνομιακή θέση σε μεγαλύτερο εύρος μουσικής, και αυτό είναι ένα δέλεαρ, από ότι έχει ένας βιολιστής ή ένας πιανίστας. Διότι απλά το ρεπερτόριο της ορχήστρας είναι πολύ μεγαλύτερο από το επίσης πολύ μεγάλο ρεπερτόριο του πιάνου ή του βιολιού ή των άλλων οργάνων. Η πρόσβαση σε μεγαλύτερη, ας πούμε, ποσότητα μουσικής, η οποία βεβαίως έχει και αυτή την ποιότητα που έχει, αυτό είναι ένα κεντρικό, ένα βασικό κίνητο, τουλάχιστον όπως το βλέπω εγώ.
Και τι κάνει μεγάλο ένα μαέστρο, τι τον κάνει να ξεχωρίσει? Γιατί υπάρχουν πολλοί μαέστροι και πολλοί αρχιμουσικοί. Τι είναι αυτό που τον κάνει, ξέρω εγώ, Στοκόφσκι, τι είναι αυτό που τον κάνει Μητρόπουλο? Είναι η προσωπικότητα ή είναι μουσικά τα στοιχεία καθαρά?
Κοιτάξτε, είναι καταρχάς ο ίδιος ο άνθρωπος, τα στοιχεία που έχει ο ίδιος, τα εφόδια που έχει ο ίδιος, τα προσόντα που έχει ο ίδιος, με ό,τι τον πρίκησε, εν πάση περιπτώσει, ο Θεός ή η φύση, όπως θέλετε πείτε το. Από εκεί και πέρα είναι η εποχή, οι συγκυρίες, η χώρα. Αν ο Μητρόπουλος, ας πούμε, είχε μείνει στην Ελλάδα, δεν σημαίνει ότι θα ήταν χειρότερος. Θα ήταν αυτός που ήταν.
Αλλά λιγότερο όμως, γνωστός.
Ακριβώς, γιατί η χώρα μας είναι μικρή. Έτσι, δεν είχε ποτέ εμβέλεια που έχει μια χώρα και τη δυνατότητα να προβάλλει τους ανθρώπους της, που έχει μια χώρα όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες. Για μένα υπήρξαν και άλλοι σημαντικοί Έλληνες αρχιμουσικοί, οι οποίοι, και δεν το λέω αυτό συγκριτικά, αλλά ακριβώς επειδή ήταν Έλληνες και έμειναν εδώ, προσέφεραν πολλά, αλλά δεν απέκτησαν αυτό το όνομα που δικαίως απέκτησε ο Μητρόπουλος πηγαίνοντας και ζώντας στην Αμερική από τα τέλη της δεκαετίας του 30.
Ήτανε πάντα οι μαέστροι μεγαλύτερα ονόματα από τους σύγχρονους τους συνθέτες, ή είναι τωρινό φαινόμενο?
Όχι, δεν μου φαίνεται. Αυτό είναι φαινόμενο που ξεκινάει από τα τέλη του 19ου αιώνα και επεκτείνεται στις μέρες μας.
Παλαιότερα διευθύναν οι ίδιοι τα έργα τους συνήθως?
Και διευθύναν οι ίδιοι τα έργα τους και δεν είχε αυτή την έγκλη, τουλάχιστον αυτά που διαβάζουμε, η παρουσία του αρχιμουσικού. Παίξαν πολλά πράγματα ρόλο. Καταρχάς στο 19ο αιώνα που αρχίζουν να σχηματίζονται μεγαλύτερες ορχήστρες και να γίνεται εμφανής η ανάγκη ενός καθοδηγητή, από την προηγούμενη παράδοση του 18ου αιώνα, όπου το πρώτο βιολί της ορχήστρας ή αυτός που καθόταν στο τσέμπαλο εκτελούσε και τα χρέη του διευθύνοντος, αλλά δεν είχε αυτονομηθεί αυτό το πράγμα, σταδιακά έγινε, και κάποια ονόματα τα οποία τότε παίξαν ένα ρόλο καθοριστικό, θυμάμαι το όμορφο το όνομα του Χάμπανεκ στο Παρίσι στην ορχήστρα του Κονσερβατουάρ, όπου ο Μπερλιόζ αναφέρει ότι άκουσε τις συμφωνίες του Μπετόβεν και έμεινε άναυδος, διότι ήταν κάτι το τελείως καινούριο, κάτι το οποίο ξεχώριζε και στην αντίληψη, όχι μόνο στην αισθητική της μουσικής. Είχε βέβαια σχέση με την ιδεολογική φόρτιση που έφερε η Γαλλική Επανάσταση, και όλοι αυτοί οι παράγοντες οδήγησαν σιγά σιγά στην αυτονόμηση, στην αναγκαιότητα της αυτονόμησης του αρχιμουσικού. Και βέβαια μετά άρχισε να σχηματίζεται και αυτό που λέμε ιστορικό επεπτόδιο, γιατί παλαιότερα κάθε εποχή έπαιζε μόνο τη μουσική της, τη μουσική που γράφονταν για τη στιγμή. Και θολά ήξερε κάτι για την προηγούμενη. Από τα τέλη του 19ου αιώνα και στον 20ο, το ιστορικό επεπτόδιο, δηλαδή οι ορχήστρες το να παίζουν έργα και παλαιότερων εποχών, έγινε
σύνηθες.
Και φτάσαμε τώρα όπου το μεγαλύτερο ποσοστό των πεζόμενων έργων είναι έργα του παρελθόντος. Και αυτό, κατά τη γνώμη μου, δεν είναι υγιές. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία.
Πάνω σε αυτό να σας ρωτήσω. Ναι. Σε μια πρόσφατη συνέντευξή του, πριν ένα μήνα σχεδόν, ο Χάρης ο Βρόντος αναφέρει ότι τα μουσικά μας σύνολα σχεδόν στην πλειονότητά τους, γι' αυτό τονίζω το σχεδόν, αποξιώνουν τη μουσική δημιουργία των σύγχρονων Ελλήνων συνθετών. Και δεν υπάρχει πια παρά σπάνια παραγγελία νέων έργων. Πόσο ισχύει αυτό, κατά τη δικιά σας γνώμη?
Κοιτάξτε, ξαναδείτε, είναι μια παρατήρηση η οποία εμπεριέχει σωστά στοιχεία, αλλά ως παρατήρηση η ίδια εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να συμπεριλάβει όλα τα στοιχεία της πραγματικότητας, και έτσι είναι λυπής. Τι θέλω να πω με αυτό? Η πρωτοπορία της μουσικής δημιουργίας στον 20ο αιώνα, που εκ των πραγμάτων υπήρχε, ζούσε, δρούσε στην κεντρική Ευρώπη, έτσι, πρωτίστως στο γερμανόφωνο χώρο και δευτερευόντως στη Γαλλία, για λόγους δικής της συνέχειας, ιστορικούς, αισθητικούς κτλ., οδήγησε τη μουσική σε κάποιους δρόμους οι οποίοι σιγά σιγά εκ των πραγμάτων απέκλειαν το μεγάλο κοινό, διότι η μουσική γλώσσα έγινε τόσο
πολύπλοκη,
αφηρημένη,
ακραία.
Μπορούμε να βρούμε διάφορα επίθετα. Το θέμα είναι ότι ο κόσμος, το ευρύ κοινό, άρχισε να αποστασιοποιείται. Έπαιξε ρόλο και η πολιτική σε αυτό, πολλές φορές άθλιο ρόλο, και μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο επικράτησε σε όλη την Ευρώπη και στη Βόρεια Αμερική, στον ελεύθερο λεγόμενο κόσμο, μια αντίληψη για την τέχνη, η οποία, κατά τη γνώμη μου, σταδιακά έγινε δόγμα, και το δόγμα οδήγησε σε μια πνευματική, αν θέλετε, καταπίεση, προωθούσε τους συνθέτες προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Αυτό από την μια πλευρά. Από την άλλη πλευρά, με την αυτονόμηση του ρόλου του μαέστρου, οι μαέστροι οι οποίοι είχαν μια πιο, αν θέλετε, γήινη επαφή με τα πράγματα και με το κοινό, ήταν πολύ πιο επιφυλακτικοί, όχι όλοι βέβαια, αλλά μεγάλη πλειονότητα, και έτσι οι μαέστροι που έδωσαν βάρος στη σύγχρονη μουσική, όπως ήταν ο Μητρόπουλος ή ο Χέρμαν Σέρχεν, είναι χαρακτηριστικά παραδείγματα. Οι υπόλοιποι πιο πολύ έμεναν στο ιστορικό λεγόμενο επερτόριο. Και έτσι άρχισε να δημιουργείται μια διαφοροποίηση κλειστών κόσμων. Υπήρχε ο κόσμος της σύγχρονης μουσικής και ο κόσμος της μουσικής. Κάπου αυτοί ενώνονταν και βεβαίως υπήρχαν πολλές προσωπικότητες που προσπαθούσαν να, και αυτό είναι υγιές, αυτά τα πράγματα να έχει το ένα άμεση σχέση με το άλλο. Όπως σας είπα και πριν, κάθε εποχή πρέπει να έχει τη μουσική της και πρέπει να εκπροσωπείται στη ζωντανή εκτέλεση. Το θέμα όμως ότι η μουσική της πρέπει επίσης να έχει έναν, με τη φιλοσοφική έννοια, φιλάνθρωπο χαρακτήρα. Εάν η μουσική είναι συνέχεια απάνθρωπη, είναι λογικό να τη γυρίσει ο άλλος στην πλάτη.
Αυτό συμβαίνει με τους Έλληνες συνθέτες.
Όχι, δεν συμβαίνει με όλους. Δεν συμβαίνει με όλους. Υπάρχει ένα ζήτημα επαφής. Αν πάω με την περίπτωση του Σκαλκότα. Για να πλησιάσει το Σκαλκότα, πρέπει να σου είναι οικείος τόπος, η μεγάλη κλασική, η μεγάλη ρομαντική, ώστε αν αυτά τα πράγματα σου είναι αυτονόητα, τότε η πρόσβαση του Σκαλκότα, χωρίς να πάβει να είναι δύσκολη, είναι εφικτή. Εάν γνωρίζοντας 10 τραγούδια ελληνικά του έντεχνου, ας το πω έτσι, ξαφνικά ακούς υπάρχει το όνομα Σκαλκότας και πας να ακούσει ένα έργο σαν το κοντσέρτο για βιολί, είναι για σένα σοκ. Δεν ξέρεις από πού να πιαστείς. Συνεπώς, ένα τέτοιο έργο προϋποθέτει την παιδεία. Όχι για να καταξιωθεί, αλλά για να γίνει αντιληπτό. Και μιλάμε για έναν δημιουργό, ο οποίος είναι αυτού του Βεληνικού, που είναι ο Σκαλκότας. Τώρα, αν πάρα πολλοί συνθέτες ακολούθησαν λόγω των ιστορικών συνθήκων μια τέτοια πορεία και μην έχοντας το ταλέντο του Σκαλκότα, απ' την άλλη το κοινό στην Ελλάδα και λόγω κακής παιδείας δεν είχε τα βασικά μέσα για να τους παρακολουθήσει, αντιλαμβάνεστε, υπάρχει ένα χάσμα μεγάλο.
Εσείς έχετε βραβευθεί για την ανάδειξη και προώθηση ελληνικής συνθετικής δημιουργίας και από το 1975 και μέχρι σήμερα όλο και πιο συχνά είναι οι βραβεύσεις. Πιστεύετε ότι υπάρχει χώρος για τους εν ζωή συνθέτες, τους Έλληνες συνθέτες, νέους και μεγαλύτερους, γιατί μπορεί να υπάρχει ένας συνθέτης 30 χρονών ή 25, που βέβαια στη σημερινή εποχή θεωρείται πολύ νέος για να έχει παραστάσεις, κακώς, αλλά μπορεί κάποιοι να είναι 50, 60, 70, ας πούμε, και να γράφουν ακόμα. Υπάρχει χώρος για αυτούς να παιχτούν έργο τους?
Πώς δεν υπάρχει? Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι αυτή όλη η περίοδος, η μεταπολεμική, ακόμα κι αν δεν έδωσε τα αριστουργήματα που έδωσαν παλαιότερες εποχές, εν τούτης έδωσε ένα πολύ μεγάλο εμπλουτισμό της μουσικής γλώσσας. Όλα αυτά είναι στα σύν για την ανθρωπότητα και ταλαντούχοι άνθρωποι σήμερα, όπου ο προβληματισμός έχει ξεφύγει από τους δεγματισμούς της δεκαετίας του 60, του 50, μπορεί αυτό τον εμπλουτισμό να το χρησιμοποιήσει ακριβώς κατά τέτοιο τόπο, ώστε το έργο και σύγχρονο να είναι, σύγχρονο όμως όχι με την έννοια του 1950, του 1910, αλλά του 2010, και κατά τη γνώμη μου να είναι πάντα φιλοσοφικά ενώντας και φιλάνθρωπο. Να. Έτσι.
Άρα αν υπάρχει μια προτροπή για τους σύγχρονους συνθέτες, είναι κάντε μουσική που ο κόσμος θα θέλει πιο εύκολα να ακούσει. Όχι εύκολη μουσική.
Ναι, όχι πιο εύκολα. Μια μουσική η οποία να μην ξεχνά ότι απευθύνεται στον κόσμο. Δηλαδή η μουσική δεν μπορεί να είναι ένα σταυρόλεξο ήχων, μάλλον φθογκοσίμων πάνω στο χαρτί. Η μουσική είναι μια πνευματική πράξη με τους ήχους. Συνεπώς πρέπει και την επαφή της με το κοινό να την επιδιώκει πάντα και συγχρόνως να μην εγκαταλείπεται, μάλλον να μην επαφείται σε εύκολες λύσεις ή σε κλισέ. Διότι το να γράψω σήμερα σε στήλ ρομαντικό και να επενδύσω σε μια μουσική ενοχιστρώνοντας λίγο αλλά Βάγνερ και να τη βάλω στον πόλεμο των άστρων, μπορεί έναν αδαή να τον εντυπωσιάσω. Αλλά ένας που ξέρει τη μουσική αυτή γλώσσα, εντάξει, δεν βλέπει ότι δεν είναι τίποτα σπουδαίο. Έτσι. Άρα σημαίνει πάντα ότι πρέπει να ανοίγουμε καινούργιους δρόμους, αλλά από την εμπειρία που έχουμε από το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα, να μην ξεχνάμε τον άνθρωπο. Mm. Βλέπουμε ποιες μουσικές σήμερα έχουν μπει στο ρεπερτόριο από αυτή την εποχή. Έχουν μπει συνθέτες που τα χρόνια εκείνα πολλοί τους απαξίωναν, όπως ο Μπρίτεν, όπως ο Σωστακόβιτς. Ο Σωστακόβιτς τώρα παίζεται πιο πολύ και από τον Μπετόβεν σχεδόν, θα έλεγα, υπερβάλλοντας.
Ο Προκόφιεφ,
ναι, όχι, είναι λίγο πιο πίσω, πιο παλιά. Ο Σωστακόβιτς πέθανε το 75, ο Μπρίτεν πέθανε το 76.
Ο Σταλίνσκι το 71.
Ακριβώς. Αυτοί οι συνθέτες λοιπόν, κατά τη γνώμη μου, κατάφεραν να διατηρήσουν την έννοια της
ανθρωπιάς
σε συνδυασμό με την πρωτοτυπία, σε συνδυασμό με την αγωνία της εποχής, την έκφραση της δύσκολης εποχής και την αγωνία της για νέους ήχους. Δηλαδή έγινε μια μίξη αυτών των πραγμάτων, και το ότι το έργο αυτό το συνθέτων σήμερα παίζεται σημαίνει ότι πέτυχαν. Ενώ άλλοι οι οποίοι ήταν πάρα πολύ απόλυτοι σε κάτι, δεν ξέρω, ας πούμε, σήμερα κατά πόσον έχουν δικαιωθεί. Έτσι. Δεν θέλω να πω ονόματα, αλλά εν πάση περιπτώσει εγώ, έτσι πολύ ταπεινά και σαν απλός μουσικός όπως τα βλέπω τα πράγματα, πιστεύω ότι η χρυσή τομή μεταξύ πρωτοπορίας και επαφής με το κοινό είναι αυτό που μπορεί να οδηγήσει ένα συνθέτη σε ένα έργο που να έχει ευρύτερη απήχηση.
Μάλιστα. Συζητώντας για το τι τραβάει το κοινό και τι έχει διώξει το κοινό από την κλασική μουσική, το πρωτόκολλο που υπάρχει γύρω από τις συναυλίες, από την εμφάνιση, από το τι πρέπει να φοράει κάποιος, πού πρέπει να χειροκροτήσει, και η αιμονή στους τύπους που υπάρχει εδώ και κάποιες δεκαετίες που έχει δημιουργηθεί, να μην πω εκατονταετία, μήπως απομακρύνει το νέο κοινό?
Κοιτάξτε να δείτε, δεν υπάρχει κάποια μορφής πρωτόκολλο. Υπάρχει ένα εθιμοτυπικό, ας το πούμε έτσι. Εμένα προσωπικά το να χειροκροτήσει ένας στο τέλος ενός μέρους μια συμφωνία, αν του άρεσε, δεν με ενοχλεί. Και αν ένας μου πει ότι είναι ενοχλητικό, θα τον ρωτήσω γιατί τότε όταν σε μια όπερα ακούσει μια άρια και το ενθουσιάσει, αρχίζει να χειροκροτήσει, η όπερα δεν τελείωσε. Δηλαδή, αυτό είναι κάπως συμβατικό.
Μίλαγα με την Ντόρα την Μπακοπούλου πρόσφατα, και μου είπε ακριβώς αυτό το πράγμα, ότι προτιμάει τους ακροατές που χειροκροτούν από ενθουσιασμό.
Εννοείται.
Σε σημεία, ας πούμε, λάθος, έτσι, λάθος στιγμές, από αυτούς που διαρκώς επιζητούν την ησυχία, κάνοντας ηχητικές παρατηρήσεις γύρω τους. Μην μιλάτε, σιωπείς και τα λοιπά.
Αυτοί κάνουν πιο πολύ θόρυβο.
Ναι. Αποδεικνύεται λοιπόν και δεύτερη φορά σε ερώτηση ότι...
αυτό που πρέπει να επιτευχθεί είναι η ουσία, δηλαδή η επαφή του ανθρώπου, είτε είναι αυτός νέος, είτε είναι γέρος, είτε οποιασδήποτε ηλικίας, με τη μουσική. Αν αυτό επιτευχθεί, το αν επάνω φοράν πουκάμισα ή αν φοράν φράκα, ποσός με ενδιαφέρει. Αυτό είναι μια σύμβαση. Mm. Τι σημασία έχει? Σημασία είναι να την κάνουν μουσική, την κάνουν καλά, και από κάτω οι ακροατές γίνονται συμμέτοχοι στο γεγονός αυτό. Αυτό έχει σημασία. Ήθελα έτσι να προσθέσω κάτι ακόμα, ότι για το διατυπωμένο παράπονο ότι δεν παίζονται όσο πρέπει οι σύγχρονοι Έλληνες συνθέτες. Μια ορχήστρα έχει συγκεκριμένο χρόνο δράσης. Κάνει ένα συγκεκριμένο αριθμό συναυλιών, και μέσα εκεί πρέπει κατά το δυνατόν αρμονικότερα ένας τεράστιος όγκος ρεπερτορίου να κατανεμηθεί, ώστε και η μουσική της ορχήστρας να έχουν την πνευματική τροφή, ας το πω έτσι, των κλασικών που είναι απαραίτητη για την ορχήστρα, για τη συνοχή της, για την εκφραστικότητά της. Και κλασική πλέον είναι, πέραν των Μότσαρτ και Χάιντ και Μπετόβεν, είναι και μεγάλοι θέτες του 19ου αλλά και του 20ου αιώνα, πρέπει να δούμε και το ελληνικό ρεπερτόριο των τελευταίων 200 ετών, το οποίο για πολλούς, κοινωνικούς και αισθητικούς και ιστορικούς και οικονομικούς λόγους, οι Έλληνες δεν το γνωρίζουν. Σκεφτείτε ότι το πρώτο συμβολικά έργο που έχουμε νεοελληνικής μουσικής στην Ευρωπαϊκή Σημειογραφία για ορχήστρα είναι του 1815. Δηλαδή γράφτηκε 15 χρόνια πριν δημιουργηθεί το ελληνικό κράτος. Και αυτό το έργο παίχτηκε φέτος από την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών πρώτη φορά. Το λέω τελείως συμβολικά και δείχνει που βρισκόμαστε. Δηλαδή εμείς δεν το ξέρουμε όλο αυτό το πράγμα. Απλώς ξέρουμε σκόπιες ψηφίδες ενός ψηφιδωτού που δεν έχει σχηματιστεί ακόμα. Απ' την άλλη βεβαίως πρέπει να παίζουμε σύγχρονα έργα, γιατί το σύγχρονο έργο στην εποχή του επιδρά με την πνευματική του ακτινοβολία. Άλλο να παίξει ένα έργο που γράφτηκε το 1910, το 2010, απλώς έχει μια ιστορική σημασία. Και αν είναι έργο καλό, μπορεί αυτόνομα να επιβιώσει. Όμως δεν θα έχει την ακτινοβολία, την πνευματική που θα είχε αν πεζόταν το 1910, στους συγχρόνους του. Και θα μπορούσε να καθορίσει μια πορεία προς τα εδώ ή προς τα εκεί. Έτσι. Τώρα έχει απλώς μια ιστορική παρουσία. Άρα λοιπόν πρέπει να παίζεται και το σύγχρονο έργο. Και εκεί η μίξη είναι δύσκολη, γιατί σκεφτείτε, και καλώς έχουμε περίπου τους 200 συνθέτες στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Εάν έχουν ένα μέσο αριθμό έργων, 10 έργα ο καθένας για ορχήστρα, είναι 2.000 έργα. Σκεφτείτε και αυτούς που πεθάνανε, που τους ψάχνουμε, γιατί ακριβώς έχουμε τα προβλήματα αυτά τα ειδικά μας, τα ειδικού ελληνικού χαρακτήρα. Και πρέπει να σκεφτείς και το μουσικό της ορχήστρας, ο οποίος δεν είναι και, ας το πω έτσι, πειραματόζω. Πρέπει να πάρει σαν τον Αντέο δύναμη από τη γη, που είναι ο Μπετόβεν, ο Μότσαρτ, ο Μέντελσον, ο Βάγνερ, για να έχει και ο ίδιος ενδιαφέρον. Και το θέλει και αυτός. Εκείνη η μίξη, η ισορροπία, που δεν είναι εύκολη υπόθεση. Εκείνη η διδασκαλία. Γιατί ο μουσικός διδάσκεται από τον Μπετόβεν και τα διδάγματα αυτά θα τα εφαρμόσει στο σύγχρονο έργο. Είναι αρκετά πολύπλοκο, αλλά προσπαθώ όσο μπορώ να το κάνω καθαρό, ώστε να γίνω αντιληπτός και σε έναν που είναι εκτός επαγγέλματος.
Και αρχικά στους Έλληνες συνθέτες.
Ναι, και πιστεύω ότι ένας κάθε καλόπιστος άνθρωπος και συνθέτης Έλληνας φυσικά θα αναγνώρισε ότι τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια έχουμε δώσει πολύ στην Κρατική Ορχήστρα, πολύ μεγάλο βάρος στο ελληνικό έργο. Προσπαθώντας να έχουμε μια ισορροπία και στις παλαιότερες εποχές και στη σύγχρονη εποχή. Μόνο φέτος δεν ξέρω πόσα έργα παίξαμε σε πρώτη παγκόσμια εκτέλεση, ας πούμε.
Ελληνικά.
Ελληνικά. Έτσι. Λοιπόν, αλλά δυστυχώς έχουμε και το προνόμιο να παίζουμε έργα σε πρώτη παγκόσμια εκτέλεση που έπρεπε να παιχτούν προ 70 ετών.
Που άρα δεν έχουν την επίδραση που θα είχαν όπως είχαν τότε. Πάμε κάπου αλλού στο ελληνικό ειδικό πρόβλημα, όπως είπατε. Η μουσική εκπαίδευση στην Ελλάδα παραμένει αδιαβάθμιτη. Οι Ακαδημίες Τεχνών δεν έγιναν τελικά, όπως και η Ακαδημία Μουσικής, και δεν υπάρχει επίσημη αναγνώριση ή ισοδύναμο πτυχίο ΑΕΗ από τα ΟΔΙΑ ή από τις ελληνικές, αφού δεν υπάρχουν ελληνικές ακαδημίες. Γίνεται μια προσπάθεια από τα πανεπιστημιακά τμήματα της μουσικής, αλλά δεν ακουμπάει τόσο πολύ το κομμάτι που συζητάμε εμείς της κλασικής μουσικής. Τι βλέπουμε για το μέλλον, τι μπορεί
Κοιτάξτε,
να γίνει,
το,
τι
ιδέες υπάρχουν. Το ακουμπάει, διότι σε δύο τουλάχιστον πανεπιστήμια, στο Ιόνιο και στο Μακεδονίας, έχουν γίνει προσπάθειες να μπουν και οι σπουδές των οργάνων. Πέραν των καθαρά μουσικολογικών σπουδών και των συνθετικών σπουδών, γιατί υπάρχουν και τμήματα σύνθεσης, ειδικά στο Πανεπιστήμιο, στο Αριστοτέλειο, στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών, αλλά και στα άλλα, σε ποικίλους βαθμούς. Το ζήτημα είναι ότι έχουμε κάποια θέματα που δυστυχώς είναι τόσο απλά και όμως δεν τα λύσαμε. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Ένα παιδί πάει στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας γιατί θέλει να σπουδάσει βιολοντσέλο. Οι εισαγωγικές εξετάσεις που δίνει Δεν ξέρω ακριβώς τι δίνει. Αν δώσει αρχαία ή φυσική ή έκθεση. Αλλά δεν δίνει το όργανο για το οποίο πάει. Και μπορεί να πάει ένας σε ένα βαθμό εκπαίδευσης που σε κάθε χώρα του εξωτερικού θα γελούσανε. Δηλαδή, μπορεί να είναι πολύ χαμηλό το επίπεδό του για ένα πανεπιστήμιο. Λοιπόν, κανονικά θα έπρεπε να δίνει εξετάσεις στο όργανο και να είναι τέτοιο το επίπεδό του που να ανταποκρίνεται στο επίπεδο των εισαγωμένων σε όλη την Ευρώπη σε μια μουσική ακαδημία ή σε ένα μουσικό πανεπιστήμιο. Αυτό είναι πολύ απλό πράγμα και δυστυχώς ακόμα αυτό το αυτονόητο δεν το πετύχαμε. Και είναι πρωτοφανές αυτό. Είναι παγκόσμια πρωτοτυπία. Ναι.
Έχουμε πολλές από αυτές.
Ναι, λοιπόν, μετά το θέμα των οδείων κάποτε θα έπρεπε να λυθεί. Δηλαδή, ας υπάρξουν οδεία τα οποία λόγω του επίπεδου των σπουδών, λόγω των υποδομών που έχουν, να μπορούν να χαρακτηριστούν οδεία Α. Εθνική, σας το πω έτσι, αφού έχουμε και τάση προς την ποδοσφαιρολογία. Β, γάμα εθνικής. Δεν είναι όλα το ίδιο. Και ας υπάρξει ένας χρόνος προσαρμογής, ώστε κάποια να προσπαθήσουν να γίνουν Α, ή άλλα να επιλέξουν από εξ αρχής να είναι Β κτλ. Για να ξέρει ο καθένας τι θα κάνει. Διότι το έχουμε δεν ξέρω πόσα, όλα θεωρητικά είναι το ίδιο, αλλά πρακτικά φυσικά δεν είναι το ίδιο. Και το κράτος, από την άλλη, δεν αναγνωρίζει τις σπουδές αυτές. Μα συγγνώμη, όταν ένας απόφοιτος ελληνικού οδείου πάει σε μια ακαδημία του εξωτερικού, ο άνθρωπος δεν είναι μηδέν. Ξέρει κάποια πράγματα. Αυτά τα πράγματα πρέπει κάποιος να τα βαθμολογήσει. Να τα αξιολογήσει και να πει ότι είναι σε αυτή τη βαθμίδα. Αυτό δεν το κάνει το ελληνικό, κάποιος το κάνει. Λοιπόν, και απ' την άλλη υπάρχουν εκπληκτικοί Έλληνες μουσικοί που τελειώσαν μόνο το ελληνικό οδείο. Παράδειγμα, ο Λεωνίδας ο Καβάκος. Αυτός λοιπόν δεν μπορεί να πάει στο πανεπιστήμιο να διδάξει, να γίνει καθηγητής, διότι το πτυχίο του οδείου που έχει.
Δεν είναι ισοδύναμο.
Δεν είναι ισοδύναμο. Δηλαδή και μπορεί να είναι με όλο το σεβασμό στο πανεπιστήμιο του, δεν ξέρω, του Κυργιστάν, όπου εκεί μπορεί να πάρει το χαρτί ένα στο Κυργιστάν ή δεν ξέρω κάπου αλλού, και να, στο Ουσμπεκιστάν, και να δει από την Ταρσκένδη και να πει ότι παιδιά, εγώ το αναγνωρίζετε από το ΔΟΑΤΑΠ, όπως λέγεται σήμερα το τέτοιο, και αυτός μπορεί να εντάξει. Αλλά ο άλλος που τελείωσε το ελληνικό οδείο και έχει παίξει, ξέρω εγώ, 70 κοτσέτα για βιολί, αυτό δεν μπορεί να εντάξει. Αυτό είναι παράνοια. Έτσι, λοιπόν, αυτό είναι παράνοια. Και δυστυχώς θα έπρεπε να επιληφθεί ο ίδιος ή η ίδια υπουργός παιδείας.
Σε συνεργασία πάντα
με τον υπουργό. Και πρέπει να λυθεί πάρα αυτά. Διότι αυτό το πράγμα μας εκθέτει, δηλαδή εκθέτει την νοημοσύνη μας.
Και βασικά κρατάει πίσω όλη την παιδεία γενικότερα.
Και αυτό το πράγμα σέρνεται επί δεκαετίες. Ας το λύσουν, εν πάση περιπτώσει.
Οι σπουδαστές των οδείων, γιατί δεν μπορεί να τους πεις ούτε φοιτητές, μετά από αυτά που είπαμε, οι σπουδαστές λοιπόν των οδείων, πολλοί μάλλον από τους σπουδαστές των οδείων, ούτε ακούνε κλασική μουσική, ούτε πηγαίνουν σε συναυλίες κλασικής μουσικής. Πώς μπορούμε να τους φέρουμε πιο κοντά στη μουσική την οποία σπουδάζουν οι ίδιοι?
Κοίταξε να δεις τι γίνεται. Προηγουμένως αναφέρθηκα σε σταυρόλεξο με νότες. Σε πολλά οδεία διδάσκεται όχι μουσική αλλά λύση σταυρολέξου. Έτσι. Τα πρώτα βιβλία του πιάνου, ας πούμε, με κάποιες σονατίνες ή κάποιες σονάτες του Μότσαρτ, ξέρω εγώ, του Μπαχ, φούγκες και φουγκέτες και όλα αυτά τα βλέπουν περίπου σε ένα σταυρόλεξο. Αυτά έτσι πως προσφέρονται εντός εισαγωγικών στην νεολαία, δεν προσφέρονται ως κλειδί για να ανοίξουν μια θύρα μεγάλη και να μπουν στον κόσμο της τέχνης. Αυτά προσφέρονται ως κάτι που είναι από μόνο του ένα κλειδί για να ανοίξει μια επαγγελματική πόρτα, αφού θα πάω ένα χαρτάκι, μετά ενδεχομένως να πάω και άλλο χαρτάκι και δεν αντιπροσωπεύουν καμία πνευματική διάσταση. Αυτό δυστυχώς συμβαίνει σε πάρα πολλά τέτοιου είδους διδακτήρια.
Πρέπει.
Και μόνο αν υπάρχει φωτισμένος δάσκαλος που ανοίγει στο παιδί τη θύρα της τέχνης και το παιδί βεβαίως τότε από αυτά τα λίγα ακούσματα που έχει καταλαβαίνει ότι υπάρχει ένας ολόκληρος κόσμος προς ανακάλυψη. Έτσι. Και τότε αντιλαμβάνεται και νιώθει την ειδονή της τέχνης. Αλλιώς αυτό είναι ένα παιχνιδάκι του παίζει εκεί στο πιάνο. Εντάξει, πήγαμε το χαρτί, χαίρονται οι γονείς, οι οποίοι βεβαίως δεν ξέρουν οι άνθρωποι, και εκεί μένει το πράγμα.
Άρα, για να φέρουμε κόσμο να ακούσει κλασική μουσική, πρέπει πρώτα να αναθεωρήσουμε τον τρόπο που εκπαιδεύεται σε αυτή. Για να πάμε μόνο στους σπουδαστές.
Εννοείται.
Για να μην μιλήσουμε καν για τους υπόλοιπους ανθρώπους, νέους ανθρώπους που θα μπορούσαν να ακούσουν κλασική μουσική.
Κοίταξε.
Γιατί η παιδεία στα σχολεία σε σχέση με την κλασική μουσική είναι ένα τομέα που, αν τον ανοίξουμε.
Εγώ πιστεύω ότι το προϊόν, ας το πω έτσι, με τη γλώσσα της εποχής για το οποίο μιλάμε, είναι τέτοιες αξίες που απλώς ο κάθε άνθρωπος, αν έχει τη στοιχειώδη πρόσβαση, η οποία να είναι απαλλαγμένη από κοινωνικές ετικέτες, ότι αυτά δεν είναι για μας, αυτά είναι για τους πλουσίους, αυτά είναι για τους αν πάει ένας στη μεγάλη τέχνη σαν ένας απλός άνθρωπος, η μεγάλη τέχνη θα τον αγκαλιάσει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει άνθρωπος που άμα πλησιάσει χωρίς προκατάληψη, τι να σου πω τώρα, την Πέμπτη Συμφωνία του Μπετόβεν, δεν θα νιώσει ότι εκεί υπάρχει ένα μεγαλείο.
Ως φοιτητής μουσικής και εγώ, ένας καθηγητής μου είχε πει ότι ο Μπετόβεν, κατά τη δικιά του γνώμη, είναι ίσως ο πιο ροκ κλασικός μουσικός που έχει υπάρξει ποτέ ως συνθέτης, με την έννοια του, της δύναμης που έχει, ας πούμε, η ροκ μουσική. Δηλαδή ότι ήταν ένας συνθέτης που, όταν έγραφε, η ένταση που έβγαζε σε αυτά που έγραφε, ακόμα και αν ήταν τα πιο μαλακά ή πιο μπαλάντα, ας πούμε, με τις ροκ λέξεις, ήταν ο άνθρωπος ο οποίος θα σε συγκινούσε όσο θα σε συγκινούσε σήμερα ένας ροκστάρ, ας πούμε.
Το ίδιο με άλλη φασιολογία, γιατί είναι άλλη σε άλλη εποχή, έχει πει ο Μίξο Θεοδωράκης, ότι ο πιο επιτυχημένος με την έννοια του σουξέ συνθέτης είναι ο Μπετόβεν. Διότι άλλοι έρχονται και παρέχονται, κάνουν τρομερές επιτυχίες, αλλά μετά 10-20 χρόνια ούτε θυμάται κανένας. Αυτός είναι σταθερός στο
σουξέ.
Στο σουξέ, δηλαδή.
Άρα είναι ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζει ο περισσότερος κόσμος.
Εγώ είχα προσωπικές εμπειρίες περί αυτού στο στρατό. Κάποτε είχα φέρει εκεί που υπηρετούσαμε στρατιωτική μουσική, κάποια παιδιά από κάποια χωριά είχαν σταλεί για να κάνουν εκπαίδευση σαλπικτών. Δηλαδή μάθαιναν σε μια σάλπικα να παίζουν τα σαλπίσματα,
τα παραγγέλματα,
τα παραγγέλματα του ηγευτηρίου, ξέρω εγώ, του σιωπητήριου κτλ. Και τα παιδιά ήταν αγρότες που το μιλάμε και από 30 ετών, έτσι, 40 ετών. Για να μην πω αγράμματα, αλλά εντάξει. Έτυχε λοιπόν σε επιφυλακές που έπρεπε να ήμασταν εκεί μέσα, στρατιωτική μουσική. Ήταν ένας φίλος μου ο οποίος ήταν αντιπασπιστής. Και παίζαμε και δυο στην κρατική Θεσσαλονίκη. Εγώ ο πιτσιρικάς είχα μπει στην ορχήστρα, και αυτός βέβαια τότε πολύ νέος. Λοιπόν. Και μου λέει, αφού καθόμαστε εδώ, έπρεπε να μείνουμε στο στρατόπεδο 10 μέρες, δεν μπορούσαμε να βγούμε. Είχαμε βγάλει το μαγνητόφωνο και ακούγαμε. Είχαμε και ένα παιδί που έπαιζε μπουζούκι, τον οποίο, επειδή είχε ένα οικογενειακό πρόβλημα, του είχε δώσει άδεια ο στρατηγός τα βράδια να δουλεύει στο μαγαζί, γιατί από αυτό ζούσε η οικογένειά του. Εξαιρετικό παιδί. Και ερχόταν μετά την δουλειά της νύχτας, μας βοήθουσε πάντα στις που είχαμε να σκοπίσουμε να κάνουμε, και μετά ξάπλω να κοιμηθεί λίγο. Μεσημεράκι λοιπόν στην επιφυλακή, δεν τον άφηνε τότε να βγει πολύ συχνά, γιατί ήταν η κατάσταση, αν και την κοπανούσε κάποια στιγμή με τη βοήθεια των αξιωματικών για να ζουν να βγάζει το μεροκάματο. Μεσημεράκι λοιπόν, εμείς ακούγαμε μουσική και εγώ ήταν αυτός. Θυμούμε λοιπόν ότι είχε στο μαγνητόφωνο τη τζιγκάνα του Ραβέλ, η οποία, επειδή άρχισε ένα βιολί μόνο του, δεν έχει συνοδεία, και η μορφή της μουσικής είναι αυτή ακριβώς, πως το τσιγκάνικο, το πω έτσι, του ήταν κάπως οικία και άρχισε να το προσέχει. Μόνος του, εμείς δεν είπαμε τίποτα. Και άρχισε και κάτι επιφωνήματα έτσι, αυτού του λαϊκού. Τη βιολί, ήταν με το, έπαιζε ο Όιστραχ. Τι είναι αυτό, λέει. Κάθεται λοιπόν και τα ακούει. Χωρίς καμία προκατάληψη, αυτός Και αυτή και η μουσική, τίποτα άλλο. Αλλά ο άνθρωπος είχε μουσική ευαισθησία, γιατί έπαιζε μουσική, έπαιζε μπουζούκι, είχε το τζαγανό μέσα του. Λοιπόν, ακούγοντας αυτόν μετά για δύο μέρες, ήρθαν και οι σαλπικτές. Ακούει ο Γιώργης, πήγαν και αυτοί ακούγαν. Εντάξει, ο άλλος, ο αθυπασπιστής, ο οποίος έπαιζε χάλκινο, έπαιζε κόρνο, και ήταν θαυμαστής του Βάγνερ, του Ρίχαρντ Στράους, οι οποίοι στα κόρνα δίνουν εκεί και... αλλά μιλούσε με τη γλώσσα μαζί μου της νεολαίας. Τι κάνει, τι κάνει αυτός, τι παίζουν. Εντάξει, οι άλλοι μας κοιτούσαν και σου λέγανε αυτοί πως έχουν κάτι. Σας πληροφορώ ότι στο τέλος της εβδομάδας ακούγαν τις εισαγωγές του Βάγνερ και εκστασιάζονταν. Γιατί έπαυσε αυτή η γλώσσα να τους είναι. Το είδε, το έζησε αυτό το πράγμα. Τα παιδιά δεν είχαν ιδέα δηλαδή. Ειδήσει το Εμπαρόδο, το παιδί που έπαιζε το μπουζούκι, μετά έκανε την κόρη του βιολίστρια.
Μάλιστα.
Έτσι, θέλω να πω ένα παράδειγμα. Πού το έζησα. Χωρίς καμιά προκατάληψη, χωρίς κανένα καταναγκασμό, βρέθηκαν τα παιδιά συμπτωματικά, αυτά και η μουσική. Και μετά πλησίασαν. Απλά.
Λοιπόν, πάμε σε πιο προσωπικό επίπεδο. Εσείς, μια που μιλάγαμε και για σας ως μουσικό, τσελίστας.
Ναι, ναι.
Από εκεί έχετε ξεκινήσει. Βρίσκετε χρόνο να ακούσετε μουσική της επιλογής σας? Είναι πάντα μουσική που σχετίζεται με τη δουλειά που έχετε εκείνη την εποχή αυτή που ακούτε?
Όχι, κοιτάξτε. Καταρχάς, μέχρι μια ορισμένη ηλικία, εγώ τη μουσική την ένιωθα ως τροφή. Δηλαδή, αν δεν άκουγα μουσική την ημέρα, ένιωθα νηστικός, πώς το λένε, κάπως έτσι. Και ήμουν πολύ φαγάνο παιδί στη μουσική. όταν σπούδαζα στη Βιέννη, κάθε βράδυ κυριολεκτικά πηγαίναμε στην όπερα. Διότι ήταν το καιρό εκείνο, είχε ειδικό εισιτήριο για τους φοιτητές, φαντάζομαι και τώρα θα έχει, και το εισιτήριο ήταν τότε 1 δραχμή. 1 και 20, ένα σελήνιο αυστριακό ήταν 1 και 20. Βέβαια ήταν στο Όρθιο. Μας πήρε, έπαιζε Όρθιο. Και ήταν η πιο φτηνή διασκέδαση στην όπερα της Βιέννης. Και μπορεί από κάτω να δείχνει ο Καρλ Μπρέμ, ο Κάραγιαν, τέτοιοι άνθρωποι. Τραγουδούσε ο Καρέα, ας πούμε, Μποέμ. Και αυτό ήταν και η διασκέδασή μας και η ξεκούρασή μας και τα πάντα.
Σήμερα?
Σήμερα, κοίταξε να δεις.
Σήμερα σίγουρα δεν κάνει 1 δραχμή και 20 για να πας να δεις όπερα το βράδυ. Αλλά...
Όχι, όχι βέβαια.
Ακούτε?
Ακούω, ναι. Είχα πάρει τη γυναίκα μου και πήγαμε στον Bayreuth και ακούσαμε δύο παραστάσεις, είδαμε δύο παραστάσεις τώρα τον Αύγουστο. Και όσο μπορώ, ακούω και προσπαθώ να ακούσω και νεότερα, παρά νεότερων. Τώρα η τεχνολογία βοηθάει σε αυτό. Διότι σου δίνει ένα CD και ακούσε, εν πάση περιπτώσει, ένα έργο που έχει εξωγό στην Ολλανδία και ενημερώνεσαι. Θέλω να πω ότι στους νέους Έλληνες συνθέτες βλέπω κάποια πολύ σπουδαία ταλέντα. Βλέπω ότι η νεότερη γενιά, αλλά και η παλαιότερη, για να είμαι ειλικρινής, έχει το μεγάλο βαθμό ξεφύγει από τους δογματισμούς και αυτοί που έχουν ταλέντο και γνώση, αυτό πρέπει να το τονίσω, διότι ο συνθέτης πρέπει να σέβεται.
Λοιπόν, την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη Παρασκευή, αν δεν κάνω λάθος, 1η Οκτωβρίου, Παρασκευή δεν είναι, αρχίζει η νέα καλλιτεχνική περίοδος της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών με μια συναυλία αφιερωμένη στη μουσική και στους μουσικούς του Αζερμπαϊτζάν. Το Classica Radio είναι χορηγός επικοινωνίας και με μεγάλη χαρά θα σας υποστηρίξουμε σε αυτό. Πώς προέκυψε αυτή η...
Κοιτάξτε να δείτε,
η συναυλία.
Εμείς σαν σκέψη προσπαθήσαμε τα τελευταία χρόνια να, με την ευρύτερη γειτονιά μας, να γνωριστούμε. Με χαρά βλέπω ότι ενώ στη λογοτεχνία, παραδείγματος χάρη, ο προσανατολισμός μας ήταν στα πρώτα χρόνια της ελληνικής ελευθερίας ιταλογαλλικός, έγινε ιταλογαλλογερμανικός, έγινε ιταλογαλλογερμανορωσικός, μπήκε και το αγγλικό μέσα. Μετά το δεύτερο πόλεμο το αγγλικό παραφούσκωσε, αλλά τους γείτονες, ρε παιδιά. Με αυτούς μόνο θα σφαζόμαστε. Μπορούμε να κάνουμε και άλλα πράγματα. Ο κόσμος μικρό είναι και, εν πάση περιπτώσει, μπορούμε, άμα συνεργαστούμε και γνωριστούμε καλύτερα, μάλλον ξαναγνωριστούμε, γιατί παλιά γνωριζόμασταν, να δούμε τι κοινά έχουμε. Να δούμε σε έναν κόσμο που αλλάζει πρόσωπο με τέτοια ταχύτητα, πώς μπορούμε να συνεργαστούμε, να ξεπεράσουμε καταστάσεις του παρελθόντος που είναι οπωσδήποτε δυσάρεστες και επιβαρύνουν και πρέπει να τις ξεπεράσουμε υπεύθυνα, τίμια, για να μην ξαναγυρίσουν. Μόνο με εντιμότητα. Λοιπόν, η τέχνη είναι ένας σημαντικός πρόοδρομος της ανανέωσης της επαφής. Δηλαδή πρέπει να γνωρίσουμε μέσω της τέχνης ξανά αυτούς τους λαούς.
Οι Αζέροι, λοιπόν, πώς ήρθαν στην εικόνα μας?
Οι Αζέροι ήρθαν διότι με αυτή τη λογική τα τελευταία χρόνια παίχτηκαν και έργα και καλλιτέχνες ήρθαν και από την Τουρκία και από την Βουλγαρία και Ρουμάνοι και από την Αλβανία γενικώς και προσπαθούμε και από τη Σερβία να το διευρύνουμε. Και όταν μας έγινε μία πρόταση από τους Αζέρους για κάποια τέτοιου είδους συνεργασία, στο πλαίσιο αυτού του σκεπτικού, είπαμε ναι. Εγώ, επειδή, όπως σας είπα πριν, ήμουν φαγανό παιδί και άκουγα διάφορα, και το παλιό καιρό που παίρναμε τους δίσκους που κάναμε μια δραχμή, δύο δραχμές τότε, τους Σοβιετικούς, ήξερα ονόματα και είχα ακούσει μουσική από δίσκους. Ονόματα όπως ο Νιαζή ή ο Καράκαράγεφ μου ήταν γνωστά και είχα ακούσει και μουσική τους. Αφού δόθηκε λοιπόν αυτή η ευκαιρία, είπαμε μια τέτοια μουσική που εκφράζει έναν ανατολισμό, όχι τουριστικό. Διότι εμείς δυστυχώς έχουμε το ανατολικό στοιχείο μέσα μας, όπως και το δυτικό, γιατί είμαστε στο μετέχμιο. Έχουμε περιοριστεί στο ανατολικό στοιχείο τουριστικού χαρακτήρα. Όχι ότι το ψέγω, αλλά είναι λιγάκι λίγο για μας τους Έλληνες να εξαντλούμεθα σε αυτό. Αυτό, τίποτα παραπάνω. Οι Αζέροι είναι τουρκόφωνος λαός, έχουν μια πολύ μεγάλη λαϊκή παράδοση.
Και πιο ανατολική σίγουρα από
εμάς. Ναι, βέβαια, εννοείται. Είχαν το πολύ καλό σοβιετικό μουσικό εκπαιδευτικό σύστημα. Τα πάντεψαν αυτά. Κατά καιρούς συνέβησαν διότι οι τότε Σοβιετικοί στον πόλεμο, για να διατηρήσουν, και αυτό έχει σημασία να το προσέξουμε και εμείς σήμερα και μάλιστα η πολιτική μας, για να μην καταστραφούν πράγματα που πολύ δύσκολα γίνονται και πολύ εύκολα χαλάνε, όπως σπουδαίες ορχήστρες ή σημαντικοί συνθέτες, τους πήγαν και τους πήγαν στα μετόπισθεν. Έτσι πήγαν τον Σουστακόβιτς και τον πήγαν, ξέρω εγώ, κάπου στον Μπακού, κάπου τον πήγαν, ξέρω εγώ. Όλους, όχι, τον Σουστακόβιτς αναφέρω έτσι. Ή τη φιλαμονική του Λένιγκα την πήγαν και την πήγαν μέσα. Γιατί μια μπόμπα να πεις τελείωσε. Και αυτό με μια μπόμπα διαλύεται. Άρα για να ξαναγίνει και να πάρεις τόσα ταλέντα, τόσο ταλαντούχους ανθρώπους, να τους κάνεις ορχήστρα. Και ήξερε αυτή η κοινωνία, είχε συνείδηση αυτής της αξίας. Παράδειγμα, γιατί και άλλες κοινωνίες τα κάναν ανάλογα, ας πούμε. Και η Γερμανία του Χίτλερ, τους Εβραίους μουσικούς που τους προστάτευσε ο Φουρτβέγκ, της Φιλαμονικής του Βερολίνου, δεν τους πείραξαν. Γιατί καταλάβαιναν ότι αυτό το πράγμα δύσκολα γίνεται. Και έναν ομποίστα σπουδαίο ή έναν κορνίστα
δεν το βρίσκεις κάθε μέρα.
Έτσι. Απλά δεν κάνω σύγκριση των καθεστώτων. Απλώς λέγω, οι λαοί έχοντας μια αξιακή κλίμακα, ανεξαρτήτως του πολιτικού καθεστώτος, φροντίζει αυτές τις αξίες να τις φυλάξει. Αυτό πάρα πολύ απλά. Λοιπόν, και έτσι πήγαν μαζί με το εκπαιδευτικό σύστημα, πήγαν στις ανατολικές περιοχές της Σοβιετικής Ενώσεως, πήγανε πολύ σπουδαία μουσική και καθίσανε 1-2 χρόνια. Η παρουσία και μόνο είχε σημασία, διότι ανέβαζε τον πήχη της αξιολόγησης πάρα πολύ ψηλά.
Οπότε να περιμένουμε συναυλία έργα τα οποία μπορεί να μην έχει ακούσει πολύ
συχνά ο Έλληνας. Κοίταξε, εγώ κάποια έχω ακούσει, τα χαρακτήρισα έναν ανατολισμό, ας πούμε έτσι, μη τουριστικό, μια προσπάθεια έκφρασης αυτού του λαού με τα όπλα που έδωσε η μεγάλη ευρωπαϊκή παράδοση, ο οποίος τα οικειοποιήθηκε και προσπάθησε να τα αξιοποιήσει για να εκφράσει τον εαυτό του. Απλά πράγματα.
Να σημειώσω ότι μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ότι είναι πολύ προσιτές οι τιμές των εισιτηρίων αυτής της συναυλίας, με ακριβότερο εισιτήριο τα 23 ευρώ και φθηνότερο τα 8 ευρώ με φοιτητικό στα 3 ευρώ.
Εμείς γενικώς προσπαθούμε στην κρατική ορχήστρα, διότι η κρατική ορχήστρα είναι η ορχήστρα που την πληρώνει ο ελληνικός λαός. Λοιπόν, να είναι το εισιτήριο φθηνό, ώστε να είναι η προσέλευση, να μην καθίσταται, ας πούμε, αδιανόητη ή δυσβάστακτη για έναν άνθρωπο που και μέσα στην οικονομική κρίση που περνάμε, σου λέει πού θα δώσω τόσα λεφτά. Με ένα εισιτήριο αυτής της μορφής.
Είναι σαν να πας σινεμά. 8 ευρώ είναι το σινεμά.
Ακριβώς. Έτσι. Και φτηνότερο είναι.
Και 23 έχει το θέατρο, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε η επιλογή υπάρχει. Τι άλλο να περιμένουμε από την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών φέτος?
Κοιτάξτε να δείτε. Εάν, όπως ευελπιστώ, λυθούν κάποια θέματα οργανωτικής φύσεως, που αυτά είναι της αρμοδιότητας του Υπουργείου, πιστεύω ότι η Κρατική Ορχήστρα και φέτος θα έχει μια παρουσία σημαντική στο πολιτιστικό γίγνεσθε και της πόλης, αλλά και βήτα της Ελλάδας.
Το Μάρτιο δεν είχατε μόνιμη στέγη για πρόβες και βιβλιοθήκη, έχει αλλάξει αυτό? Το Μάρτιο είχα διαβάσει ότι δεν έχετε μόνιμη δικιά σας. Όχι ότι έχετε πού να πάτε.
Κοιτάξτε, αλλά... να δείτε. Το πρόβλημα αυτό της στέγασης της ορχήστρας υπήρχε τα τελευταία χρόνια σε ό,τι αφορά το χώρο των δοκιμών. Πιστεύω ότι εδώ και 1,5 χρόνο περίπου το έχουμε λύσει αυτό, διότι αυτή η αίθουσα που κάνουμε τώρα πρόβες στο Μέγαρο είναι η καλύτερη που είχε ποτέ η Κρατική Ορχήστρα. Κάποιες ενδεχομένως ψηλοβελτίωσεις μπορούν να γίνουν, αλλά γενικά ως αίθουσα είναι πολύ καλή. Τώρα η αίθουσα του συναυλίων, η αίθουσα του Μεγάρου ή όπου αλλού πάμε, και θα προσπαθήσουμε να πάμε και στις άλλες αίθουσες που πηγαίναμε, για να πλωθεί η ορχήστρα σε όλο το εύρος της πόλης. Δηλαδή στο Μουσείο Μπενάκη που κάνουμε συναυλίες, στην Εθνική Πινακοθήκη ή στο Βυζαντινό Μουσείο, τέλος πάντων, όπου μπορούμε τα απλωνόμαστε.
Αυτό είναι καλό. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω που ήμασταν μαζί εδώ πέρα σε αυτή τη συνέντευξη στο Classica Radio. Αν έχετε να μας πείτε κάτι από μόνο σας εσείς που θα θέλατε και για το σταθμό το δικό μας, αλλά και για την Κρατική Ορχήστρα.
Πηχαίρομαι καταρχάς που υπάρχει αυτός ο σταθμός και είναι ένα βήμα για την μουσική. Εγώ αποφεύγω να πω κλασική μουσική, διότι έτσι, όχι ότι δεν είναι σωστό, αλλά δημιουργείται μια έννοια ταξινόμησης που άθελα υπηρετεί και κάποιες προκαταλήψεις, το υπηρετεί εντός εισαγωγικών. Όπως πολύ καλά ξέρετε, κλασική μουσική στην ευρύτερη ιστορία της μουσικής είναι μια συγκεκριμένη εποχή της κλασικής Βιέννης με τους Χάιντ, Μότσαρτ και Μπετόβεν. Αυτή είναι η κλασική μουσική. Βεβαίως υπάρχει το επίθετο κλασική με την έννοια που λέμε κλασική τέχνη της αρχαιότητας, που έχει πάντα αξία. Αλλά πρέπει πάντα να γίνεται αυτός
ο διαχωρισμός
και πιστεύω ότι με την ελεύθερη ραδιοφωνία
και με το ίντερνετ, βέβαια, ναι, εμείς εκεί είμαστε.
Ναι, δυστυχώς στον τόπο μας το ελεύθερο έγινε ασυδοσία και υπάρχουν κάποιοι φορείς οι οποίοι προσπαθούν να κρατήσουν ένα επίπεδο. Αυτό είναι ενθαρρυντικό και με τιμά ιδιαίτερα που σας έδωσα και συνέντευξη και με καλέσατε να μιλήσουμε. Θέλω να πιστεύω ότι αυτό θα διευρυνθεί, γιατί θα είναι υποφελία της κοινωνίας. Ελεύθερη ραδιοφωνία που ζήσαμε τα τελευταία χρόνια και είδαμε τι έγινε, όπου η χαζομάρα, αν πολλαπλασιαστεί, δεν βγαίνει κάτι καλό, έτσι. Και η μουσική χαζομάρα δυστυχώς έχει πλακώσει το σύμπαν στον τόπο μας. Εμείς ως Κρατική Ορχήστρα προσπαθούμε με τις μικρές μας δυνάμεις, διότι δεν μπορούμε να αλλάξουμε εμείς το σκηνικό από μόνοι μας, μπορούμε να συμβάλλουμε και αυτό θα το κάνουμε στον μεγαλύτερο βαθμό που μας επιτρέπουν οι συγκεκριμένες συνθήκες. Αλλά θα πρέπει γενικότερα όλοι σήμερα, και πάλι θα πω ότι βοηθάει σε αυτό η κρίση, να ξανασκεφτούν και η πολιτική μας την ποιότητα της ζωής μας, την ποιότητα της ζωής που μπορεί να δώσει ο πολιτισμός και η μεγάλη τέχνη και τον εμπλουτισμό της ζωής των ανθρώπων που θα υπάρξει αν η μεγάλη τέχνη γίνει αντικείμενο μελέτης, τόπο ζωής και σύντροφός μας σε έναν κόσμο ο οποίος είναι από μόνος του πολύ δύσκολος. Πόσα σπουδαία έφτιαξε ο άνθρωπος. Η παγκόσμια ιστορία βρίθει από μάχες, από έσχη, από γενοκτονίες. Έχει φτιάξει και κάτι σημαντικό. Αυτό είναι μεγάλη τέχνη. Σήμερα με αυτό που κατάφερε και η μεγάλη επιστήμη, αν αυτό πάει στον κόσμο, θα του κάνει τη ζωή πιο όμορφη. Αυτό έχει σημασία και αυτό πιστεύω πρέπει όλοι μας να επιδιώξουμε.
Ζεστά και σημαντικά όλα αυτά που μας είπατε και σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν εδώ.
Να είστε καλά και καλό κουράγιο στην προσπάθεια που κάνετε, παιδιά.
Ευχαριστούμε πολύ.
Μόλις ακούσατε τη συνέντευξη που παραχώρησε στο Βάνια Απέργη ο καλλιτεχνικός διευθυντής και αρχιμουσικός της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, Βίρον Φιδετζής.